Kausap natin ngayon si Teresa o si Risa Hobson. Si Risa ay kumukuha ng kanyang doctoral sa Australian National University at kasalukuyang nasa Pilipinas ngayon, particular sa Davao City. Unang-una, magandang umaga sa iyo, Risa. At ano ang pinagkakaabalahan mo dyan sa Davao?
Magandang umaga, Anne, at sa lahat ng mga tagapakinig sa ating radio program. Ngayon ay nasa fieldwork ako para sa aking dissertation. So, nandito ako ngayon sa Davao City kung saan ang aking fieldwork ay urban anthropology sa mga Moro communities dito sa Davao.
Mm-mm. This is part of your doctoral, isn't it?
Yes, it is.
Pero ngayon, medyo light tayo. Alam ko, maraming issue ang kinakaharap ng Pilipinas na very interesting din para sa'yo. At pwede ka rin makapagbigay ng insight. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay ang play na may titulong Makikitawag Lang Ako. Ito ay sa iyong panulat.
Oo, ang bulang ito ay ngayong taon ay 15 years old na. So, medyo matagal na mula nung sinulat ko ang dulang ito at una siyang itinanghal nung taong 2001 sa Cultural Center of the Philippines Rehearsal Hall. At isa rin ako dun sa mga unang cast nung dula nung sinulat ko siya.
So, naipalabas na pala ito sa Pilipinas noon?
Oo, nasa kolehiyo ako noon sa UP at bilang nagtapos sa Philippine High School for the Arts. Tuwing summer, meron kaming mga summer production na ginagawa kaming mga alumni. Tapos, bago noon, meron pa akong isang dulang sinulat para din sa mga kaibigan at mga alumni ng sa Philippine High School for the Arts. Pangalawa itong Makikitawag Lang Ako.
At ito ay ipapalabas o nasimulan na ang pagpapalabas nitong Wednesday sa Philippine Normal University, hindi ba?
Oo, so mula Miyerkules hanggang Sabado. Mula 23 hanggang 26 yung palabas sa Philippine Normal University. Unfortunately, hindi ko mapapanood kasi nandito ako sa Davao.
Pero nakita ko sa Facebook na maraming interesado na manood. Dahil ano ba ang kwento ng Makikitawag Lang Ako?
Okay, so yung Makikitawag Lang Ako ay hango sa isang adaptasyon ito mula sa maikling kwento ni Gabriel Garcia Marquez, isang manunulat na Colombian, so Latin American. At ang panulat niya ay mga short story. May mga nobela rin siya kung natatandaan natin. Yung ilan sa kanyang mga sikat na naisulat ay yung 100 Years of Solitude at saka yung Love in the Time of Cholera. Pero lingid sa kaalaman ng iba ay sumulat din siya ng mga maikling kwento. At meron siyang isang maikling kwento na ang pamagat ay I Only Came to Use the Phone. Mm. Ang setting nito ay sa Barcelona, sa Espanya. At sa tingin namin ay hango ito mula dun sa karanasan ni Gabriel Garcia Marquez bilang journalist. Pero alam natin na nagiging fiction na ito at naging fictionalized. At ganun din, sa aking adaptation, sinikap ko na ibagay siya dun sa kapaligiran at karanasan natin sa Pilipinas.
Yun sana yung susunod kang tanong, bakit naging interesado ka sa kwento na ito? May something special ba about this na related sa mga nangyayari ngayon or nangyayari sa Pilipinas 15 years ago?
Ang maikling kwento ay tungkol sa isang babae na namali na makitawag sa isang mental hospital. So paulit-ulit niyang sinasabi na makikitawag lang siya. Ang kinalabasan ay napasok siya sa mental hospital na ito. So, medyo nakakatakot yung karanasan.
Mm-mm.
At sa totoo lang, it's parang dark comedy yung nangyari.
Dahil napagkamalan siyang baliw?
Oo, mm-mm. Napagkamalan nga siyang baliw. Kasi isipin mo, paulit-ulit mong sasabihin na makikitawag ka lang. It couldn't find siya. So, para sa akin, ang interest ko dun sa kwentong ito ay tungkol dun sa ano yung katotohanan, ano yung gawa-gawa lang, ano yung likhang isip. At sa palagay ko ngayon, noon, at ating mga Pilipino, ay mahalaga kung ano yung katotohanan. So dun sa dulang ito, magandang parang pagnilay-nilayan natin kung ano nga ba yung totoo, ano yung sanity, ano yung insanity, kabaliwan. At ano yung malawak na konteksto kung saan natin nakikita yung mga hindi kapanipaniwalang bagay, mga kapanipaniwalang bagay o yung mga mali pero pinapaniwalaan natin as katotohan.
Parang ito ay medyo naangkop ngayon sa mga nangyayari sa Pilipinas, tama ba?
Para sa akin, oo. Lagi-lagi kailangan nating pag-isipan. Maging ikal, makinig dun sa ano yung hinihingi nung panahon. Bagamat nasa iba yung konteksto nitong original na sinulat ni Gabriel Garcia Marquez, kung titingnan natin sa konteksto ng Pilipinas, parang ano, kakatuwa yung, parang theater of the absurd. Mm-hmm. Yung ating totoong pampolitikang kalagayan. Alam mo, ilan dun sa mga character na nandito sa dulang ito ay pinangalanan after mga politician sa Pilipinas.
Mm-hmm.
That time, nung sinulat ko, college pa ako, 15 years ago, hindi ko naisip na hanggang ngayon ay papag-usapan pa rin natin sina Imelda, sina Cory, na siyang mga nandoon sa script na sinulat matagal na. Pero they're very relevant still today. And we can still see kung paanong parehas sa mga problema natin sa pampolitika noon at ngayon hanggat hindi tayo natuto.
Masasabi ba natin na parang hindi nag-evolve yung mga nangyayari sa politika sa Pilipinas 15 years ago at ngayon?
So tingin ko, meron namang mga pagbabago. Halimbawa, iba yung mga nasa nakalokal sa pwesto. Pero dahil dun sa kalagayan na meron tayong mga political dynasties, parehas pa rin yung mga pangalan na naririnig natin.
Mm-mm.
So, hindi ko na-imagine na may pangalawang Aquino na mauupo sa pwesto. At hindi ko rin na-imagine na tatakbo bilang vice-presidente ang anak ni dating diktador Ferdinand Marcos at
mm-hmm.
anak ni Imelda na ngayon, hanggang ngayon ay politician at congresswoman sa Ilocos.
Mm-hmm.
So, parang parehas, same but different. Although, tingnan natin kung ano din yung kaibang kalagayan ngayon. Nag-iba, halimbawa, sa pamamagitan ng social media, nagbago yung mga forma ng pag-gigiit ng mga tao sa kanilang mga nararamdaman at pagbabahagi ng kanilang kaalamang pampolitika at ganun din ng pagkuha ng impormasyon, iba rin mula noon.
Mm. Sino bali ang magsisiganap sa palabas na ito?
Nako, actually hindi ko pa sila na-meet, pero yung Theater Guild ng PNU. Sa totoo lang, sa Facebook nagpaalam sa akin.
Ah, talaga? So naman, hiniram nila ito at, from you?
Sinare lang nila yung picture. So wala, dahil gusto ko rin silang supportahan, kaya binahagi ko sa aking Facebook page.
Oh, very interesting. At siguro nga, kasi sa mga nangyayari sa Pilipinas, naisip nila na magandang ipalabas ulit ito?
Siguro. So, actually, ang ganda ng theater kasi talagang collective work talaga siya, di ba? Mula dun sa panulat, yung dun sa panulat nitong particular na play na to, marami akong input mula dun sa mga nagsiganap na cast at saka yung director nung unang palabas ng 2001. Ganun din, so tingin ko nagbabago din yung interpretation. Depende kung sino yung director, yung mga aktor, at iba pang mga kabahagi dun sa palabas. Kaya para sa akin, support ako rin to para dun sa mga theater groups na gusto ko rin na matulungan sila na umunlad bilang collective.
Mm-mm.
So, pinapabayaan sila kung anong gusto nilang gawing innovation, maging kung mag-i-update yung language. Kasi nagbabago, di ba, yung wika.
Oo, tama.
So, pwedeng baguhin din nila yung wika ng mga characters. Walang problema sa akin. Alam mo, nung pinalabas din siya ng FEU Theater Guild, yung Far Eastern University, ginawa nila ng Spanish translation. Kasi gusto daw nilang, para bang gawing mas, gusto nilang i-capture yung original ni Gabriel Garcia Marquez, I guess.
Mm-hmm.
At saka yung magkaroon ng texture na galing ito sa ibang konteksto. Ayun, so para sa akin malaya sila, wala sa akin problema sa ganun. Tapos ganun din, pinalabas din siya sa PUP, ang iyong alma mater. I think taong 2013.
So hindi ko na yan inabot.
Oo, recent lang.
Risa, anong aral ang mapupulot ng mga manunood sa dulang ito na isinulat mo?
Anong aral? Depende sa kanila kung ano yung siguro iuwi nila. Pero ito na lang siguro yung gusto kong iuwi nila. Sa aking mga sinusulat, gusto kong maging interesado dun sa ating panlipunang kalagayan. At siguro dun sa dulang ito, iniimbitahan ang lahat na mag-isip para sa kanilang sarili. Mag-isip ng critical at tingnan kung ano nga ba yung mga bagay na tatang isip at yung mga bagay na dapat tanganan bilang katotohanan.
Very well said. May nabasa ako sa Facebook mo, sabi, wala ba itong repeat? Ang tanong ko naman, hindi mo ba ito dadalhin sa Australia pagbalik mo?
Ha? Nako, wala naman akong, paano ba? Kasi hindi naman ako, wala naman akong theater group. And, so kung merong mga interesado na magsadala nito sa Australia, ay katutuwa natin at saka papayagan naman natin at susuportahan pa nga. Pero sa ngayon, sa tingin ko, wala pang ganong plano.
Siguro pag narinig nila ito, magiging interesado na sila. Nakausapin ka.
So, welcome. Lalo na kung maliliit na theater group, sa tingin ko dapat supportahan at hindi sila matakot na makipag-collaborate at, you know, even, I don't know, maybe we could do a rap version or something na makahuli dun sa kapaligiran din dun sa Australia.
Maraming salamat sa'yo, Teresa Risa Hobson. At for sure, makakausap ka pa namin sa mga susunod na pagkakataon dahil hindi kita papakawalan na pag-usapan ang iyong ginagawang panaliksik at pag-aaral.
Okay, maraming salamat, Anne. Hanggang sa muli nating pag-uusap.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.